Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Учасники весняного саміту лідерів Європейського Союзу з'ясовують, як врятувати Грецію від банкрутства.
Речі, про які ми говоримо в Єврозоні, важливі для інших держав Євросоюзу і навіть поза його межами.
Найефективнішим іноземним дипломатом в Україні визнано посла Франції.
Я здивований, тому що це висока відзнака. І відзнака не мене особисто, а всієї команди посольства Франції.
Британська рада вчитиме українських депутатів англійської мови.
Уряд Великобританії вірить в те, що Україна – це європейська країна. Безумовно, це значить, що дуже вигідно для України, що депутати гарно розмовляють іноземними мовами.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник з випуском міжнародних новин.
Вітаю вас. Прем'єр-міністр України Микола Азаров запропонував своєму російському колезі Володимиру Путіну почати відносини між двома країнами з чистої сторінки.
Я вважаю, що ми повинні...
Він запропонував забути те, що було між двома країнами протягом останніх 5 років і перегорнути сторінку.
Ні, останніх 5 років. Перегорнути страницю.
Переговори між прем'єр-міністрами України та Росії пройшли сьогодні у резиденції Путіна в Новоогарьово під Москвою. Володимир Путін зазначив, що через економічну кризу та політичні розбіжності товарообіг між Москвою і Києвом скоротився.
Надіюсь, що нам вдасться вистроїти дуже конструктивне, ідуще на пользу.
Він висловив сподівання, що вдасться вибудувати дуже конструктивні, такі, які йдуть на користь своїм народам, торговельно-економічні зв'язки. Путін і Азаров обговорили співпрацю в царині енергетики, авіабудування, промисловості і космосу. Генеральний секретар НАТО Андерс Фокс Расмуссен в ході прес-конференції в Брюсселі по закінченню переговорів з президентом Грузії Міхаїлом Саакашвілі наголосив, що приєднання Тбілісі та Києва до Альянсу можливо після того, як будуть завершені всі необхідні реформи. Він додав, що НАТО розглядає кожну країну індивідуально. Расмуссен не відповів на запитання, через який конкретно термін Грузія та Україна приєднаються до плану дій НАТО.
Ми вирішили, що Грузія також Україна стануть членами НАТО. Звичайно, за умови, що вони виявлять бажання, і за умови, що вони відповідатимуть необхідним критеріям. І в нас немає ніякого наміру змінити це формулювання. Таким чином, позиція НАТО залишається незмінною. Відтак, кожна країна окремо має вирішити своє майбутнє.
У свою чергу президент Грузії зазначив, що за останній час його країна зробила низку значних реформ і далі над цим працює. Саакашвілі пояснив, що мова йде про діяльність в царині боротьби з корупцією, про військову реформу в його країні. І додав.
Ми запропонували свою допомогу у підготовці афганських поліцейських. Ми є найбільш успішним прикладом у регіоні, що бодай одним із найкращих прикладів реформування поліції в державах із перехідною економікою. Таким чином, ми, звичайно, пропонуємо цю допомогу і свою інфраструктуру.
Заявив Саакашвілі на зустрічі в Брюсселі з генеральним секретарем НАТО сьогодні. Російський мільярдер Олександр Лєбєдєв завершив оборудку з купівлі британської газети «Індепендент» з її недільним виданням за символічну ціну в 1 фунт стерлінгів. Саме стільки коштує один екземпляр газети. Видавець газети корпорації «Індепендент News and Media» заявила, що купівлю здійснила компанія «Індепендент Print Limited», яка контролюється, як мовиться в заяві, сім'єю пана Олександра Лєбєдєва. За цими даними, протягом найближчих 10 місяців Лєбєдєв заплатить 13 мільйонів 700 тисяч доларів за використання назв газет. Independent News Media продала видання через те, що в 2009 році вони зазнали збитків у майже 42 мільйони доларів. Лєбєдєв – колишній кадровий розвідник КДБ СРСР. У 1987-91 роках він працював під дипломатичним прикриттям у радянському посольстві в Лондоні. За його словами, в його обов'язки входив, крім іншого, моніторинг британської преси. Він вийшов у відставку практично одночасно з Володимиром Путіним в однаковому званні підполковника і зайнявся бізнесом. І газета «Нью-Йорк Таймс» повідомляє, що їй вдалося ознайомитися з документами, що викликають підозри в особистій причетності папи римського Бенедикта XVI до приховування фактів розтління малолітніх священником Римської католицької церкви. Людмило?
Дякую. З випуском міжнародних новин була Людмила Ванник. Ви слухаєте «Європейську свободу». Щойно в Брюсселі розпочався весняний саміт лідерів Європейського Союзу. Проте замість рішень щодо зростання економіки, голови 27 держав та урядів поспішно з'ясовують, як рятувати Грецію від банкрутства, а євровалюту – від знецінення. Останніми днями навіть виникли сумніви щодо здатності об'єднаної Європи дійти згоди у питанні, що нині називають грецькою трагедією. Водночас, хоча розбіжностей багато, лідери євроустанов пообіцяли знайти справжнє європейське рішення в подоланні цієї кризи, найважчої та першої в історії європейських грошей. Подробиці у репортажі Віталія Єреміці з Брюсселя.
Як врятувати Грецію від дефолту? Своїми силами? Чи передати цю справу Міжнародному валютному фонду, навіть якщо це й вдарить по іміджу Єврозони? У європейських столицях останніми днями тільки про це і говорять. Німеччина навідріз відмовлялася від погашення своїми коштами рахунків фінансово неорганізованих греків. Тим часом Франція закликала до невтручання міжнародних фінансових рятувальників і хоче залатати бюджетні діри Греції виключно позикою країн-членів Єврозони. А поки розбіжності тривають, європейська валюта євро скотилася до рекордно низького рівня порівняно із доларом. Наслідки кризи відчули й країни поза єврозоною, ба навіть за межами Євросоюзу, зауважив сьогодні голова Єврокомісії Жозе Мануел Барозу.
Речі, про які ми говоримо в Єврозоні, важливі для інших держав Євросоюзу і навіть поза його межами. Запевняю вас, що скрутна ситуація, яка склалася в деяких країнах Єврозони, вже вдарила і по країнах-кандидатах та країнах-сусідах.
Каже Жозе Мануел Барозу і переконує, що рішення щодо грецької проблеми – це справа всього Європейського Союзу. Тим часом сама Греція, борги якої вже сягнули астрономічних цифр, а саме 300 мільярдів євро, запевняє, що робить все, аби повернути довіру європейських країн-партнерів. Прем'єр-міністр Георгіос Папандреу перед самітом заявив.
Ми стали на шлях широких радикальних реформ у середині країни. Ми перебуваємо в дорозі до життєздатності, процвітання, більш прозорої та справедливої економіки. І ми вже маємо відчутні результати після перших двох місяців дії нашої програми. Порівняно з минулим роком, ми вже істотно відкоригували наш бюджетний дефіцит. Отже, ми на позитивному шляху.
Проте, поки Афіни вимощують собі шлях до майбутнього процвітання, їм терміново необхідні щонайменше 22 мільярди євро. Хто надасть цю суму у формі позики, наразі якраз і вирішують європейські лідери. Причому дискусії ведуться на тлі нових поганих новин із світових ринків щодо фінансового стану іншої країни євро – Португалії. В очікуванні рішення саміту, що з'явиться тільки пізно ввечері, у кулуарах євроустанов все частіше вказують на існування компромісного варіанту. Він народив протягом останніх телефонних консультацій між французьким президентом Ніколя Саркозі та німецьким канцлером Ангелою Меркель. Вочевидь, економіку греків та єврозону рятуватимуть спільними, так би мовити, євроінтернаціональними зусиллями. Як стало відомо з дипломатичних джерел, першим на допомогу прийде Міжнародний валютний фонд, що у таких випадках виступає чимось на кшталт пожежника. Щоправда, це буде його перше втручання у справи зони євро, а решту грецького боргу покриють позики партнерів по євро. У відповідь на свою поступку Берлін, вочевидь, вимагатиме посилення бюджетної дисципліни та можливості покарань тих країн об'єднання, що не виконують вимог єврозони. Крайньою мірою може стати навіть виключення порушника з цього донедавна доволі успішного фінансового об'єднання. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. У Києві провели конкурс на кращого закордонного дипломата. Посол Франції Жак Фор очолив список найефективніших іноземних дипломатів в Україні. До першої трійки також увійшли посли Німеччини та Польщі. Рейтинг організував Інститут світової політики. Його директор Альона Гетьманчук наголосила – що експерти оцінювали не публічність, а ефективність роботи послів. Перші враження переможця дипломатичного конкурсу Жака Фора чула кореспондентка Радіо Свобода Ірина Туз.
Я здивований, тому що це висока відзнака. І відзнака не мене особисто, а всієї команди посольства Франції. Я знав про існування цього рейтингу, і ми старалися в ньому фігурувати, але я не очікував на перше місце. І мене особливо радує те, що в Києві помітили роботу та наміри моєї країни в двосторонніх стосунках з Україною.
Ви вже більше року працюєте в Україні. З якими стереотипами ви сюди їхали? Які з них розбилися?
Важко повірити, але я приїхав сюди без будь-яких стереотипів. Я знав про Україну з книжок, але мій дипломатичний досвід підказував мені, що є різниця між книжками та реальним життям та роботою в Україні. Отже, я досі вивчаю Україну. Деякі речі мені подобаються, інші імпонують менше. Кожного разу я намагаюся це виражати конкретно та спокійно. Але процес ще триває. Країна така велика, що я ще досі не відвідав усі 24 області.
Що вас найбільше здивувало в Україні? В чому її особливість?
Я б сказав, не здивувало, а що мені сподобалося. Це ставлення українських громадян до життя, і в цьому вони подібні до французів. Дружба, почуття гумору, привітливість, незважаючи на нинішні економічні проблеми, і бажання йти вперед та розвиватися.
Які, на вашу думку, складові хорошого дипломата?
Відповідь на це запитання можуть дати інші міністри або інспекційні комісії. Єдине, що я можу додати, що для професії дипломата слід бути відкритим. Коли ви їдете за кордон, треба з усіма зустрічатися, знати всі аспекти не тільки політичного, але й культурного, економічного, соціального, спортивного життя держави. Необхідно всім цікавитися, якомога більше подорожувати, мати щонайбільше контактів з простими людьми, не тільки з офіційними особами.
Які конкретні цілі ви ставите перед собою в двосторонніх стосунках Україна-Франція на наступний рік?
Ще з часів проголошення України незалежності французька влада завжди шукає можливості допомогти цій державі, скріпити її незалежність, забезпечити економічний, соціальний, політичний розвиток і наблизити Україну до Європейського Союзу. Щодо майбутнього, то французька сторона має волю та бажання продовжити політичний діалог з українською владою. Ми запросили президента України та міністра закордонних справ відвідати Францію. З іншого боку, Україну відвідують і представники французької влади. Двічі за кілька місяців приїздив секретар із європейських справ П'єр Лелюш. Існує величезне поле для культурної, економічної, адміністративної і технічної співпраці.
Ви вже знаєте багато мов. Чи збираєтеся ви вивчати ще й українську?
Я вже почав над цим працювати. Можу читати пресу, але поки я не наважуюся говорити, тому що, на жаль, першими, на думку, спадають російські слова.
Посол Франції Жак Фор, який очолив список найефективніших іноземних дипломатів, інтерв'ю Радіо Свобода. Відтепер народні депутати та апарат Верховної Ради України можуть вивчати англійську мову, знайомитися з традиціями британської демократії, фактично не виходячи за стіни парламентської будівлі. Тут нині відкрився навчальний центр Британської Ради, якому можна вчити або вдосконалювати читання, письмо, мовлення англійською. Адже англійська мова – одна з визнаних міжнародних мов спілкування, а історія британської політичної культури та парламентаризму нараховує більше 500 років. Тему продовжує Богдана Костюк.
13 робочих місць навчального центру укомплектовані електронними станціями, які поєднані у комп'ютерну мережу. На дисплеях – сучасні навчальні програми різних рівнів складності, розроблені провідними мовниками Кембриджського та Оксфордського університетів. Програми включають граматичні вправи, тексти для збагачення словникового запасу, в аудіоформаті їх начитують відомі британські диктори та актори. Як каже директор Британської ради в Україні Маргарет Джек, колекція центру включає також словники та посібники, літературу про історію Великобританії. На запитання Радіо Свобода, що спричинило відкриття центру, посол Лі Тернер відповів спершу українською мовою.
Уряд Великобританії вірить в те, що Україна – це європейська країна. Це дуже важливо для нас. Безумовно, це значить, що дуже вигідно для України, що депутати гарно розмовляють іноземними мовами.
І додав англійською.
Вочевидь, Великобританія активно підтримує дії України, спрямовані на євроінтеграцію. Так, Україні доведеться пройти шляхом болісних реформ і змін, перш ніж стати членом Євросоюзу. Британія готова поглибити співпрацю з Україною у царині впровадження демократичних реформ і змін, необхідних для інтеграції. Серед іншого, це стосується подолання мовних бар'єрів, гуманітарної інтеграції в Європу.
More and more like a European home.
Власне, навчальний центр у Верховній Раді не перший в Україні. 7 центрів для вивчення англійської мови було відкрито понад 10 років тому при Міністерстві оборони. За словами регіонального директора Британської Ради Майкла Берда, послугами центру скористались сотні українських вояків-миротворців. Берд розповів.
Кілька днів тому я повертався з Косова до Македонії і на кордоні зустрів миротворців з України. Тоді я подумав, що вони, очевидь, вивчали англійську мову в одному з наших центрів.
В Україні.
На відміну від вояків, українські парламентарі поки що не скористались послугами нового навчального центру. Але 20 народних обранців закінчили загальні курси англійської мови при Британській Раді у Києві. І тепер мають змогу удосконалювати свої знання уже у стінах Верховної Ради, каже Маргарет Джек. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Політика і засоби масової інформації в Італії. Хто кого контролює перед місцевими виборами?
Берлусконі од altri, insomma, chi ha accesso ai telegiornali.
Берлусконі та його соратники, котрі мають доступ до теленовин у прайм-таймі, єдині, хто займається виборчою кампанією. Решта проводять марні дебати опівночі або рано вранці.
Польські заробітчани стоять перед дилемою – залишатися на Заході чи повертатися додому.
За результатами найновішого дослідження, останнім часом поляки шукають також притулку в Голландії, Норвегії та Данії.
Популярними керунками для поляків із Голландія, Норвегія і Данія.
Це у Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Нинішнє складне переплетіння економічних, соціальних і культурно-національних проблем в Україні, її метання між Москвою і Заходом у чомусь нагадує трагедію героїв Білої гвардії Михайла Булгакова. Ці згадки пов'язані з новими театральними постановками Білої гвардії на лондонській сцені. Василь Дзілгалов з оглядом «Європейської преси».
Ми вже повідомляли про публікацію відомого британського літературного критика Уілла Селфа в «Гардіан» і причини антиукраїнськості Михайла Булгакова. Там йшлося про закономірність, м'яко кажучи, не симпатії Булгакова до української революції і незалежницьких прагнень Києва, тобто про те, що Михайло Булгаков народився в російській дворянській родині, а батько його був професором богослов'я в Київській семінарії, і цим пояснюється схильність письменника до старої імперської влади та ненависть до української справи. У четвер же британські газети переповнені рецензіями про нинішні адаптовані Ендрю Ептоном постановки «Білої гвардії» Михайла Булгакова в Національному театрі Лондона англійським режисером Говардом Дейвісом. Відгуки на цю сценічну інтерпретацію різні. Рецензенти хвалять блискучу гру англійських акторів, що менше цікавить українських слухачів. Але разом з тим у відгуках йдеться про історичний трагізм російської імперської родини Турбіних в момент краху їхніх імперських ідеалів, коли Турбіни, як пише сьогодні в тій же «Гардіан» Майк Біллінгтон, потрапили в капкан подій в Києві 18-го року і спостерігають, як їхній світ розвалюється. Німці, які призначили їхнього маріонеткового правителя гетьмана Скоропадського, втікають. Кровожерлива українська націоналістична армія Симона Петлюри насувається на Київ. За ними ж наступають більшовики. Це співтовариство, яке терпить крах, у котрому турбіни чіпляються за їхні ідеали, честь і гостинності з сімейного затишку, вони чують зловісний барабанний кривавий гуркіт Червоної армії і вже знають, що їхній світ назавжди втрачений, сказано у статті в «Гардіан». Бенедикт Найтінгель наголошує в «Таймс» на тому, що саме ця приреченість білих імперських сил і приваблювала Сталіна на спектаклі «Білої гвардії» в Москві у 1930 році. Диктатор ходив на постановки аж 15 разів. Критик Іан Шатлворт зауважує на сторінках Financial Times, що той, хто шукав в нинішній лондонській інтерпретації п'єси Михайла Булгакова «Біла гвардія» людську інтелектуальну перспективу, той розчарувався, хоча режисерська рука Говарда Дейвіса захоплююча. Оскільки ми спостерігаємо родину Турбіних і їхніх друзів взимку 18-19 років у Києві, коли грівіла громадянська війна, бої між німецькою маріонеткою владою Скоропадського, націоналістичною армією Петлюри і більшовиками, що ми бачимо в Турбіних? Тих розумних людей, що безсилі перед хвилею протиборчих фанатизмів, запитує рецензент лондонської постановки п'єси Булгакова на сторінках Financial Times, і відповідає, що вони не дуже розумні, бо кожен із них стає жертвою цих політичних потрясінь та часто не знає, чи бути частиною майбутньої України, чи втікати світ за очі або ховати голову у мішанський пісок. Ірландська Irish Times пише нібито про інше, про дводенний візит голови Верховної Ради України Володимира Литвина до Дубліна, але тут знову згадано про наслідки правління англійських протестантів в Ірландії, коли англійську мову зробили другою державною поряд з ірландською, що Володимир Литвин назвав помилкою ірландців, яку, як він пообіцяв, не буде повторно в Україні з російською мовою. Таким був деякий тем європейської преси. У четвер Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте Європейську Свободу. В Італії у неділю і понеділок відбудуться вибори до регіональних органів влади. Для прем'єр-міністра Сильвіо Берлусконі це іспит на перевірку діяльності його коаліції. А тим часом вибори вже увійшли в історію як такі, що вилучили з ефіру державного телебачення популярні політичні ток-шоу. Для одних це прояв цензури та замах на демократію, для інших – забезпечення рівних умов усіма кандидатами. З Рима передає Наталка Кудрик.
У розпалі виборчої кампанії в парламенті з'явився закон про рівність можливостей для всіх учасників перегонів, котрих налічується півсотні. Одне з положень твердить – кожна партія повинна мати однакову кількість ефірного часу. В іншому випадку телепрограми будуть призупинені. До переліку неблагонадійних потрапили 4 головних ток-шоу на каналах державної телекомпанії «Рай». Рішення про закриття програм на час виборів ухвалила парламентська наглядова комісія з контролю Держтелеефіру, у складі якої переважають представники проурядової партії «Народ Свободи». Її лідер Сильвіо Берлусконі ніколи не приховував своєї зневаги до згаданих програм. Прем'єр завжди називає подібні ток-шоу атакою червоних опонентів на нього і на його уряд. Соратниця прем'єра Рената Польверіні, кандидат на голову столичного регіону Лаціо, не вбачає особливої драми з приводу закриття телепрограм. Каже, що шукає своїх виборців безпосередньо на вулиці.
Tutti i mezzi di comunicazione sono importanti.
Усі засоби масової інформації дуже важливі, особливо за нинішніх часів. Але природньо, що для політика прямий контакт з людьми, спілкуватися, потиснути руку – це також вкрай важливо.
Додала кандидатка Польверіні. Її суперниця у боротьбі за крісло глави регіону Емма Боніно – лідерка невеликої радикальної партії від опозиції. Вона і раніше до появи закону про рівність умов для кандидатів не покладала великих надій на спілкування з виборцями через телебачення, говорить Емма Боніно.
Берлусконі ed altri, insomma, chi ha accesso ai telegiornali.
Берлусконі та його соратники, котрі мають доступ до теленовин у прайм-таймі, єдині, хто займається виборчою кампанією. Решта проводять марні дебати опівночі або рано вранці. Тож такі вибори я не вважаю демократичними.
Це non sono elezioni democratiche.
За оцінками місцевих оглядачів, політик і медіамагнат Сильвіо Берлусконі контролює 90% італійського телепростору. Ток-шоу «Матрікс» на п'ятому каналі компанії «Медіасет», яка належить родині Берлусконі, не прикрили лише з тієї причини, що телемережа приватна. Закриті програми, як повідомили їхні автори, повернуться в ефір, ймовірно, наступного тижня. Політичний оглядач газети «Кор'єре де ла Сера» П'єр Луїджі Батіста з приводу відносин влади і мас-медіа зауважив.
Però non è solo Berlusconi.
Не лише Берлусконі прагне наглядати за медіапростором. Коли при владі уряд лівоцентристів, преса і телебачення також не позбавлені контролю. Суть проблеми в тому, що головним редактором для ЗМІ залишається влада.
La politica è l'editore dell'informazione.
Майбутні вибори хоч і місцевого рівня, та для Сильвіо Берлусконі має бути генеральна перевірка життєспроможності його уряду. За останніми опитуваннями, популярність прем'єра впала на 10% і нині не доходить до 50%. Минулорічні сексуальні скандали, публічні перепалки з дружиною, конфлікт з правосуддям, телефонні прослуховування про закриття телепрограм і маніпуляції з виборчими списками – такий довгий шлейф подій, що підмочили репутацію пана Берлусконі. Але не факт, що італійський виборець відвернеться від свого лідера, адже вагомої альтернативи на сьогодні він не має. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Останні дослідження польських наукових інститутів свідчать, що марними виявилися сподівання уряду про повернення на батьківщину близько 2 мільйонів заробітчан, котрі за останні 5 років опинилися в країнах Західної Європи. Іммігрантам через економічну кризу залишатись на чужині немає сенсу, і повертатися додому нема з чим та й нема до чого. Детальніше про це Єва Поштар з Варшави.
Найновіші дослідження Національного центру міжнародних відносин свідчать про те, що більшість польських заробітчан у країнах Західної Європи вирішили не повертатися додому, а перечекати на чужині до закінчення світової економічної кризи. Поляків, які 5 років тому відразу після входження країни до Євросоюзу виїхали на Захід в пошуках роботи, слід вважати втраченим для Польщі поколінням, зазначає демограф професор Крystyna Ihłycka, співробітник Центру міжнародних відносин у Варшаві. Професор Ihłycka зауважує, що безальтернативну ситуацію польських заробітчан соціологи називають подвійним виключенням.
Небувано вийшло то з'явисько, яке соціологія називає з'явиском подвійної маргіналізації.
За кордон пошуках роботи виїздять молоді люди відразу після закінчення вузів, ще без будь-якого професійного досвіду. Згодом заробітчани працюють не за фахом, часто на чорно, тому вони виключені з суспільного життя країни перебування. Після повернення додому емігранти знов стають виключеними, бо для них нема роботи, і вони опиняються у списку безробітних.
За статистичними даними, на батьківщину повернулося лише 40 тисяч іммігрантів із близько 700 тисяч тих, що опинилися на британських островах. 40% із тих, що повернулося на батьківщину, реєструються як безробітні. З університетським дипломом у кишені заробітчани роками працювали нелегально, а через те не здобули жодних професійних знань. Навіть достатньо не вивчили іноземну мову. Тому роботодавці не хочуть брати в штат недавніх заробітчан, зазначає професор Ihłycka. Отож, чому іммігранти все таки повертаються додому? Крystyna Ihłycka далі.
По тим повроті таким експлуатаційним, де нема місця, є стратегія або виїзду до краю.
Такі повернення заробітчан на батьківщину слід вважати розвідувальними, тимчасовими. Після певного часу недавні іммігранти, розчарувавшись в економічній ситуації на батьківщині, знов їдуть з Польщі до країни колишнього перебування, найчастіше на британські острови. Втім, за результатами найновіших досліджень, останнім часом поляки шукають також притулку в Голландії, Норвегії та Данії.
Популярними керунками для поляків із Голландія, Норвегія і Данія.
Подвійне відчуження заробітчан професор Ihłycka, спираючись на результати своїх досліджень, пояснює тим, що на психіку іммігранта довгими роками впливає чуже довкілля, інша культура та мова. Повернувшись із великого світу до свого села, колишній заробітчанин, що звик до іншого рівня життя на чужині, вже не знаходить собі місця у злиденній рідній хаті. До того ж і сімейні зв'язки також давно розірвані. Однак вороття до великого Британії через економічну кризу також нема, вважає професор Ihłycka.
То є міф, що можна зробити в Європі таку кар'єру, як в Америці, що можна працювати згодні з кваліфікацією.
Слід вважати міфом сподівання заробітчан на те, що Україна Західної Європи, працюючи за фахом, можна піднятися знизу на самий верх професійної кар'єри, як це відбувається у США. Втім, таке буває і в Європі. Однак це дуже рідкісне явище.
То ще здаже, але дуже рідко.
Проте, що заробітчанам у країнах Західної Європи жити стає сутужніше, свідчать дані Національного банку Польщі. А саме, за 3 квартали минулого року заробітчани передали на батьківщину 2,7 мільярда євро. В той час, як поза минулого року, закордонні надходження сягнули в Польщі близько 4 мільярдів євро. З Варшави для Радіо Свобода, Єва Поштар.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
І це все на сьогодні у «Європейській свободі». Її вела Людмила Литовченко. Залишайтеся з нами, читайте, слухайте і дивіться матеріали наших авторів у інтернеті за адресою radiosvoboda.org. На все добре.
Радіо Свобода.
20:30 у Києві. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Прем'єр-міністр України Микола Азаров запропонував своєму російському колезі Володимиру Путіну почати відносини між двома країнами з чистої сторінки.
Я вважаю, що ми повинні, може бути, забути те, що...
Пан Азаров запропонував забути те, що було між двома країнами протягом останніх 5 років, і перегорнути сторінку. Переговори між прем'єр-міністрами України та Росії пройшли сьогодні в резиденції Путіна в Новоогарьово під Москвою. Володимир Путін зазначив, що через економічну кризу та політичні розбіжності товарообіг між Москвою і Києвом скоротився.
Надіюсь, що нам вдасться вистроїти.
Він висловив сподівання, що вдасться вибудувати дуже конструктивні, такі, які йдуть на користь своїм народам, торговельно-економічні зв'язки. Путін і Азаров обговорили співпрацю в царині енергетики, авіабудування, промисловості і космосу. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен в ході прес-конференції в Брюсселі по закінченню переговорів з президентом Грузії Міхаелом Саакашвілі наголосив, що приєднання Тбілісі і Києва до Альянсу можливе після того, як будуть завершені всі необхідні реформи. Він додав, що НАТО розглядає кожну країну індивідуально. Расмусен не відповів на запитання, через який конкретно термін Грузія приєднається до плану дій НАТО.
Ми вирішили, що Грузія, також Україна, стануть членами НАТО. Звичайно, за умови, що вони виявлять бажання, і за умови, що вони відповідатимуть необхідним критеріям. І в нас немає ніякого наміру змінити це формулювання. Таким чином, позиція НАТО залишається незмінною. Відтак, кожна країна окремо має вирішити своє майбутнє.
Заявив генеральний секретар НАТО. З'явився новий аудіозапис із погрозами нібито Усами Бін Ладена. Телеканал «Аль-Джазіра» передав цей аудіозапис заяви, яка належить, імовірно, Усамі Бін Ладену. Лідер терористичного угруповання «Аль-Каїда» на цьому записі погрожує вбивати захоплених американських громадян у разі страти Халеда Шейха Мохаммеда, якого звинувачують у причетності до підготовки терактів у США у вересні 2001 року. Зараз Халед Мохаммед перебуває під вартою у США в очікуванні суду. Адміністрація Барака Обами досі не вирішила, де саме проводити цей процес. Російський мільярдер Олександр Лєбєдєв завершив оборудку з купівлі британської газети «Індепендент» з її недільним виданням за символічну ціну в 1 фунт стерлінгів. Детальніше про це читайте на Радіо Свобода в інтернеті radiosvoboda.org.
Говорить Радіо Свобода. Вечір добрий, це програма «Свобода». Сьогодні четвер, 25 березня. У студії я, Мар'яна Драч. Українські урядовці в Москві. Микола Азаров домовляється про газ з Володимиром Путіним. Віктор Янукович пропонує ухвалити нову військову доктрину України.
Ну, по-перше, це може означати, що немає чіткого розуміння, що таке сьогодні позаблоковість. То позаблоковість – це архаїзм.
Порятунок євро – тема номер один весняного саміту Європейського Союзу.
Речі, про які ми говоримо в Єврозоні, важливі для інших держав Євросоюзу і навіть поза його межами.
І про це на початку випуску.
Радіо «Свобода». «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо «Свобода.ua».
Сьогодні в Москві з робочим візитом перебуває прем'єр-міністр України Микола Азаров. Перед початком переговорів він заявляв, що головна мета – домогтися справедливої ціни на газ для України. З офіційного сайту «Газпрому» можна дізнатися, що на переговорах Азарова з російським газовим монополістом мова йшла про потребу заповнення українських газосховищ у достатньому обсязі для надійного транзиту російського газу до Європи. І це вся офіційна інформація. Головна зустріч розпочалася близько 6-ї вечора за київським часом між прем'єрами України і Росії Миколою Азаровим і Володимиром Путіним. За перебігом переговорів стежить московський оглядач радіо «Свобода» Віталій Портников, який зараз на прямому зв'язку зі студією. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Віталію, перед початком переговорів з Путіним Азаров сказав, що українсько-російські відносини потрібно починати з чистого аркуша. Чи це вдалося керівникам обох держав?
Ну, по-перше, треба наголосити, що керівники урядів не можуть починати переговори з чистого аркуша за однією простою причиною. Мова йде про те, що прем'єр-міністр Росії Володимир Путін був задоволений тими енергетичними домовленостями, яких йому вдалося досягти і своїм колишнім колегою Юрію Тимошенко. І представники «Газпрому» неодноразово підкреслили, що завдання України – це дотримуватися тих домовленостей, які вже були досягнуті раніше. В Москві досить скептично поставилися до української ініціативи створення газотранспортного консорціуму. В Москві досить скептично поставилися до ідеї зменшення цін для України, і цьому є об'єктивні причини. Сьогодні «Газпром» змушений знижувати ціни фактично для всіх європейських споживачів свого газу. Якщо будуть знижені ціни для України за українською версією, «Газпром» втратить 3 мільярди доларів щорічно. І у російських керівників виникає питання, на чому ж заробить російська енергетична галузь, якщо вона поступиться такими величезними, та ще й в умовах кризи, грішми.
Віталію, перед початком переговорів з українською делегацією російський прем'єр сказав, що є чимало перспективних ділянок співпраці, і він конкретно назвав енергетику, промисловість, авіабудування, космічну галузь і сказав про те, що потрібно збільшувати товарообіг. Чи є тут в цих ділянках якісь дійсно цікаві ідеї, нові проекти? Що вам відомо з цього приводу?
Ну, для щоб перекласти ці слова з номенклатурної мови на українську, чи то на російську, як говорить Володимир Путін, треба зрозуміти, що Володимир Путін – лобіст інтересів великого російського бізнесу. Цей великий російський бізнес за час, коли президентом України був Віктор Ющенко, а на чолі урядів були Віктор Янукович і Юлія Тимошенко, значно постраждав від тих українських олігархів, лобістами інтересів якого були ці три політики. І сьогодні Росія вимагає від нової української влади простих речей. По-перше, повернення цієї власності, яку втратили російські олігархи, російські бізнесмени під час знаходження при владі Ющенка, Януковича і Тимошенка. По-друге, гарантії, що більше такого з російськими олігархами їхньої власності ніколи не відбудеться. По-третє, щоб ці гарантії були дані як президентом України Віктором Януковичем, так і прем'єр-міністром Миколою Азаровим. І четверте. Треба зрозуміти, чи здатні Янукович Азаром разом давати такі гарантії, і наскільки серйозними є позиції цих політиків в самому українському суспільстві. Тож теперішня зустріч Путіна і Азарова – це знайомство. Це намагання зрозуміти, наскільки сам Азаров представляє досить сильну групу в партії регіонів, наскільки він готовий протистояти тому лобі, яке знаходиться поруч з Віктором Януковичем і захищає інтереси «Росукренерго» і фактично суперечить власним інтересам Володимира Путіна. І наскільки прем'єр-міністр готовий у своїй співробітності з російським урядом йти навіть проти самого президента, якщо інтереси президента будуть суперечити інтересам домовленості між прем'єр-міністрами. Ось що зараз відбувається на зустрічі між Путіним і Азаровим.
І ця зустріч ще триває, а про те, що відбувається за кулуарами російсько-українських переговорів, ми чули від московського глядача «Радіо Свобода» Віталія Портникова.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на «Радіо Свобода». «Радіо Свобода» – ми бачимо те, що інші оминають.
Нова українська влада пропонує закріпити на законодавчому рівні позаблоковий статус України. При цьому та ж таки влада посилається на дані соціологів про те, що цього хоче український народ. Сайт Радіо Свобода попросив своїх відвідувачів відповісти на запитання про те, що може краще гарантувати безпеку України. Абсолютно більшість, 71%, відповіли, що НАТО. Лише близько 13% бачать таку гарантію в позаблоковості, і ще 15% учасників опитування висловилися за колективну безпеку з Росією. Тему продовжить Зиновій Фрис.
У четвер президент Віктор Янукович, щоправда, вніс корективу, яка, на думку експертів, дозволяє припустити, що нова влада ще не виробила для себе ні однозначного визначення позаблоковості, ні того, чи вона справді прагне такого статусу. Нам необхідно, заявив Янукович, напрацювати власну українську ініціативу щодо формування нової архітектури безпеки в Європі. А йдеться про ідею безпеки, яка передбачає участь не тільки Євросоюзу, а й найближчих його сусідів і партнерів, зокрема України, Росії, Білорусі і Молдови. З приводу цієї заяви Віктора Януковича політолог Вадим Карасьов в інтерв'ю для Радіо Свобода заявив.
По-перше, це може означати, що немає чіткого розуміння, що таке сьогодні позаблоковість. Тому ось і йде така гра. То позаблоковість, то шукають якусь таку міфічну колективну безпеку за участю Європи і Росії, і таке інше. Це може означати, що допускається участь у блоках військових, ну, наприклад, формат і НАТО, і ОДКБ, або просто в ОДКБ. Ну, я б не сказав, що тут в НАТО. Тут в НАТО сьогоднішня влада чітко дала розуміти, що вона не є прихильником вступу до НАТО.
Катінка Бариш, експерт з Лондонського центру за європейські реформи, в інтерв'ю Радіо Свобода заявила, що не суттєво, чи українці вирішать створити якийсь постійний блок з Росією.
Найголовніше, аби це був їхній вільний вибір. Донині ми мали враження, що Росія тягне в один бік, а ЄС в інший. І в цій ситуації вони не залишали українцям права на самостійний вибір. Вибір України – це її власна справа. І це не повинно бути якимось вимушеним кроком. Мовляв, можна втратити російський газ, а з іншого боку – ринки Європейського Союзу.
Володимир із Луцька написав до редакції, що, цитую, влада Віктора Януковича витягнула на світ Божий тезу про позаблоковість виключно для того, щоб ще більше сподобатися Кремлю. Бо всі ми бачимо, як не хочуть путіністи відпускати Україну зі своїх смертельних обіймів. Кінець цитати. Киянин Віктор теж виступає за вступ України до НАТО, і він це так обґрунтовує.
З Росією ніколи не можна укладати угод. Яку угоду, скажіть, будь ласка, вона виконала? З тих історичних, які укладала Україна з нею. Я Росії не вірю.
Продовження дискусії на тему безпеки України читайте на нашому сайті.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Щойно в Брюсселі розпочався весняний саміт Європейського Союзу. Голови 27 держав та урядів поспішно з'ясовують, як врятувати Грецію від банкрутства, а євровалюту – від знецінення. Вартість євро на світових ринках впала до найнижчої позначки щодо долара за останні 10 місяців. Хоча розбіжностей багато, лідери євроустанов перед початком зустрічі пообіцяли знайти рішення у подоланні цієї кризи – найважчої та першої в історії європейських грошей. Подробиці в репортажі брюссельського кореспондента Радіо Свобода Віталія Єреміці.
Як врятувати Грецію від дефолту? Своїми силами? Чи передати цю справу Міжнародному валютному фонду, навіть якщо це й вдарить по іміджу Єврозони? У європейських столицях останніми днями тільки про це і говорять. Німеччина навідріз відмовлялася від погашення своїми коштами рахунків фінансово неорганізованих греків. Тим часом Франція закликала до невтручання міжнародних фінансових рятувальників і хоче залатати бюджетні діри Греції виключно позикою країн-членів Єврозони. А поки розбіжності тривають, європейська валюта євро скотилася до рекордно низького рівня порівняно із доларом. Наслідки кризи відчули й країни поза єврозоною, ба навіть за межами Євросоюзу, зауважив сьогодні голова Єврокомісії Жозе Мануел Барозу.
Речі, про які ми говоримо в Єврозоні, важливі для інших держав Євросоюзу і навіть поза його межами. Запевняю вас, що скрутна ситуація, яка склалася в деяких країнах Єврозони, вже вдарила і по країнах-кандидатах та країнах-сусідах.
каже Жозе Мануел Барозу, і переконує, що рішення щодо грецької проблеми – це справа всього Європейського Союзу. Тим часом сама Греція, борги якої вже сягнули астрономічних цифр, а саме 300 мільярдів євро, запевняє, що робить все, аби повернути довіру європейських країн-партнерів. Прем'єр-міністр Георгіос Папандреу перед самітом заявив.
Ми стали на шлях широких радикальних реформ у середині країни. Ми перебуваємо в дорозі до життєздатності, процвітання.
Проте, поки Афіни вимощують собі шлях до майбутнього процвітання, їм терміново необхідні щонайменше 22 мільярди євро. Хто надасть цю суму у формі позики, наразі якраз і вирішують європейські лідери. Причому дискусії ведуться на тлі нових поганих новин із світових ринків щодо фінансового стану іншої країни євро – Португалії. В очікуванні рішення саміту, що з'явиться тільки пізно ввечері, у кулуарах євроустанов все частіше вказують на існування компромісного варіанту. Він народився протягом останніх телефонних консультацій між французьким президентом Ніколя Саркозі та німецьким канцлером Ангелою Меркель. Як стало відомо з дипломатичних джерел, першим на допомогу прийде Міжнародний валютний фонд, що у таких випадках виступає чимось на кшталт пожежника. Щоправда, це буде його перше втручання у справи зони євро, а решту грецького боргу покриють позики партнерів по євро. У відповідь на свою поступку Берлін, вочевидь, вимагатиме посилення бюджетної дисципліни та можливості покарань тих країн об'єднання, що не виконують вимог єврозони. Крайньою мірою може стати навіть виключення порушника з цього донедавна доволі успішного фінансового об'єднання. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
Свобода сьогодні. Далі у випуску перший місяць президентства Віктора Януковича і перші підсумки.
Порядок. Порядок. Відчуваю. Вже почали підмітати в Києві вулиці.
Якщо він не зміг зробити порядок у своїй області, то я дуже сумніваюся, що він може зробити порядок в Україні.
Його визнали найефективнішим послом в Україні. Француз Жак Фур ділиться секретами ремесла зі слухачами Радіо Свобода.
Важко повірити, але я приїхав сюди без будь-яких стереотипів. Я знав про Україну з книжок, але мій дипломатичний досвід підказував мені, що є різниця між книжками та реальним життям та роботою в Україні.
Обережно, комп'ютерний вірус. Хто під прицілом?
Зараз з'являються такі віруси, і дуже часто, які викрадають паролі, залишають працювати і кажуть, що відправте нам смс на такий-то номер.
І подробиці про це ви зможете почути дуже скоро.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Новопризначений голова Держкомпідприємництва Михайло Бродський обіцяє швидкі реформи для малого і середнього бізнесу. На першій прес-конференції на новій посаді сьогодні він повідомив, що очолюваний ним комітет готується запровадити принцип мовчазної згоди для реєстрації підприємців, закрити фірми-реєстратори та розпочати податкові канікули для малого бізнесу, а згодом переглянути єдиний податок. Більше про це кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
24 березня прем'єр-міністр Микола Азаров призначив головою Держкомпідприємництва Михайла Бродського. Вже за день новий голова комітету заявив, що уряд готовий запровадити механізми підтримки для малого та середнього бізнесу. Передовсім припинять роботу фірми-реєстратори, їхні функції візьме на себе держава. А крім того, вести малий бізнес в Україні буде простіше завдяки запровадженню принципу мовчазної згоди під час реєстрації фірми та оформлення приміщень, пояснює Михайло Бродський.
Якщо людина хоче створити на першому поверсі бізнес, він прикладає, що він власник і відправляє в місцеві органи. Все. До побачення. Через місяць йому повинні віддати документ, що він є власник уже не житлового приміщення.
Також Михайло Бродський зазначив, що уряд не відмовляється від обіцяних податкових канікул для малого бізнесу. Але, за його словами, стосуватимуться вони лише підприємств, де працюють члени родини і немає найманих працівників. Але після того, як бізнес отримує такі стимули і відновиться після кризи, Михайло Бродський обіцяє збільшити податкове навантаження на нього, зокрема, переглянути єдиний податок.
Всі кажуть, що ми будемо зараз трясти підприємців, малих і середніх. Я думаю, що спочатку ми потрясемо крупних, а потім просто звернемося до всіх інших що хлопці, ми ж вам покращили умови, ми ж тут поприймали закони, у вас все стало добре. Якось 200 гривень це маловато буде. І передамо це все місцевим органам влади. Нехай йдуть і домовляються.
Переадресування єдиного податку до місцевої влади може мати небезпечні наслідки, переконаний економіст Міжнародного центру перспективних досліджень Олександр Жолудь.
Передавати місцевим органам влади – це впевнена можливість створення додаткової корупції, а також конкуренції і підрізання між регіонами, які будуть прагнути зареєструвати в себе когось за нижчими ставками. Тобто ситуація дещо схожа з тим, що ми мали з вільними економічними зонами.
Заступник голови Комітету Верховної Ради з питань підприємництва, депутат від НУНС Ксенія Ляпіна, відзначає, що частина згаданих ініціатив уже реалізована попереднім урядом, а частину здійснити буде просто нереально.
Мовчазна згода, якщо він не помітив, вже запроваджена і власника, чи на законодавчому рівні. А з приводу канікул, то я вам навіть можу спрогнозувати, що це буде. Тому що ПДВ йому не дозволять піти на канікули. Що залишається? Залишається податок на прибуток. А його і так ніхто не сплачує, бо прибутку нема.
Тим часом Михайло Бродський обіцяє оголосити війну бізнесу, який іде в тінь, і щомісяця звітуватися перед ЗМІ про хід реформ у підприємництві. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Перший місяць свого президентства Віктор Янукович присвятив кадровій політиці. За оцінкою експертів, за цей час керівник держави вибудував підпорядковану собі вертикаль влади. А ось на те, щоб розпочати справжні економічні реформи, часу не вистачило. Більше про перші кроки президента в матеріалі кореспондента Радіо Свобода Дмитра Шурхала.
На відміну від свого попередника, Віктор Янукович вибудував модель влади, підпорядковану безпосередньо йому. Протистояння між президентом та прем'єром, яке визначало політичну ситуацію попередні 5 років, новий глава держави позбувся, каже політолог Володимир Фесенко.
Україна перетворюється на президентсько-парламентську систему. Більше того, є вже багато ознак формування режиму особистої влади Віктора Януковича. Поки Янукович не стає другим Ющенком, схоже на те, що йому дуже подобається. Він скучив за владою.
Колишній заступник голови президентського секретаріату Ігор Попов погоджується з думкою, що тепер головним центром влади стала адміністрація президента.
Саме на Банковій на сьогодні існує головний центр прийняття політичних рішень у державі. І більше того, цей центр існує у кабінеті президента Януковича, а не в якихось інших кабінетах.
Значну кількість посад у виконавчій владі отримали вихідці з Донецького регіону. Зокрема, апарат Міністерства внутрішніх справ посилений кадрами з Донецької області, каже Ігор Попов.
Силові структури досить важливі для нової влади, для захисту її інтересів, для контролю над опонентами, можливо.
При цьому експерти зазначають, що жодна з політико-фінансових груп, що існують в партії регіонів, не отримала внаслідок призначень вирішального впливу, який залишається за президентом. Побудовою такої системи стримувань і противаг Віктор Янукович дуже нагадує Леоніда Кучму, зауважує Володимир Фесенко.
Більше половини членів кабінету міністрів Азарова – це люди, які сформувалися як політики державні діячі і отримали високі посади саме за часів Кучми. І тому ми робимо такий висновок – кадрове ядро нової влади, донецьке за походженням, але кучмівське за вихованням.
А ось на втілення своєї передвиборної програми часу в президента забракло. Зокрема, експерти зазначають, що за місяць перебування при владі президент не вніс жодного законопроекту соціально-економічного характеру. Крім того, днями Віктор Янукович взяв 2 місяці на розробку економічної програми. За таких умов реалізація передвиборних обіцянок може бути довготривалою. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А тепер слово перехожимо у Києві. Як вони оцінюють перший місяць президентства Віктора Януковича?
Ну, вроді завзято взялися, не знаю, як буде далі. Ну, щоб сильно так що-то відчуть, то ні. Ну, от як читаєш по газетах, там дивишся по телебаченню, то якоби щось там роблять, їздять, домовляються.
Прийшов президент до влади і поставив своїх людей, свою команду, яку посчитав потрібно. Не які треба Україні, а які треба йому розставити своїх людей.
Затрудняюсь сказати. Ну, зміни трошки є. Я думаю, будуть великі надалі. І в бюджетній сфері, і в керівниках областей, і в цінах.
Порядок. Порядок. Відчуваю це. Вже почали підметати в Києві вулиці.
Якщо він не зміг зробити порядок у своїй області, то я дуже і дуже сумніваюся, що він може зробити порядок в Україні. І якщо там люди без роботи лізуть у шахти і в забої, які не працюють, і гинуть діти. В Донецькій області саме великі борги по зарплаті.
Це був «Голос киян», більшість яких голосували за Юлію Тимошенко.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Посол Франції Жак Фор очолив список найефективніших іноземних дипломатів в Україні. В першу трійку також увійшли посли Німеччини та Польщі. Рейтинг визначав Київський інститут світової політики, новостворена громадська організація. Директор інституту Альона Гетьманчук наголосила, що експерти оцінювали не публічність, а ефективність роботи послів. Перші враження переможця дипломатичного конкурсу Жака Фора почула кореспондентка Радіо Свобода Ірина Тус.
Я здивований, тому що це висока відзнака. І відзнака не мене особисто, а всієї команди посольства Франції. Я знав про існування цього рейтингу, і ми старалися в ньому фігурувати, але я не очікував на перше місце. І мене особливо радує те, що в Києві помітили роботу та наміри моєї країни в двосторонніх стосунках з Україною.
Ви вже більше року працюєте в Україні. З якими стереотипами ви сюди їхали? Які з них розбилися?
Важко повірити, але я приїхав сюди без будь-яких стереотипів. Я знав про Україну з книжок, але мій дипломатичний досвід підказував мені, що є різниця між книжками та реальним життям та роботою в Україні. Отже, я досі вивчаю Україну. Деякі речі мені подобаються, інші імпонують менше. Кожного разу я намагаюся це виражати конкретно та спокійно. Але процес ще триває. Країна така велика, що я ще досі не відвідав усі 24 області.
Що вас найбільше здивувало в Україні? В чому її особливість?
Я б сказав, не здивувало, а що мені сподобалося. Це ставлення українських громадян до життя, і в цьому вони подібні до французів. Дружба, почуття гумору, привітливість, незважаючи на нинішні економічні проблеми, і бажання йти вперед та розвиватися.
Які, на вашу думку, складові хорошого дипломата?
Відповідь на це запитання можуть дати інші міністри або інспекційні комісії. Єдине, що я можу додати, що для професії дипломата слід бути відкритим. Коли ви їдете за кордон, треба з усіма зустрічатися, знати всі аспекти не тільки політичного, але й культурного, економічного, соціального, спортивного життя держави. Необхідно всім цікавитися, якомога більше подорожувати, мати щонайбільше контактів з простими людьми, не тільки з офіційними особами.
Які конкретні цілі ви ставите перед собою в двосторонніх стосунках Україна-Франція на наступний рік?
Ще з часів проголошення України незалежності французька влада завжди шукає можливості допомогти цій державі, скріпити її незалежність, забезпечити економічний, соціальний, політичний розвиток і наблизити Україну до Європейського Союзу. Щодо майбутнього, то французька сторона має волю та бажання продовжити політичний діалог з українською владою. Ми запросили президента України та міністра закордонних справ відвідати Францію. З іншого боку, Україну відвідують і представники французької влади. Двічі за кілька місяців приїздив секретар із європейських справ П'єр Лелюш. Існує величезне поле для культурної, економічної, адміністративної і технічної співпраці.
Сказав Радіо Свобода посол Франції у Києві Жак Фор. І на сам кінець про віруси. Щодоби у світі з'являється 100 тисяч нових вірусів комп'ютерних. Як сильно від них потерпають українські користувачі, з'ясовувала київська кореспондентка Радіо Свобода Надія Шерстюк.
Українська інтернет-аудиторія сьогодні нараховує 8 мільйонів 250 тисяч унікальних користувачів, тобто людей, які відвідують всесвітню павутину протягом певного проміжку часу. Такі дані минулорічного дослідження, проведеного дослідницькою компанією GFK Ukraine. Порівняно з попереднім опитуванням, кількість користувачів в Україні зросла на понад 1 мільйон 600 тисяч осіб. На тлі все більшої популярності інтернету удосконалюються і вірусні програми. Потенційною жертвою кіберзлочинців фактично є кожен користувач, незалежно від того, в якій країні він мешкає, зазначає Володимир Тихонов, керівник служби консалтингу лабораторії Касперського в Україні, Молдові та Білорусі.
Кіберпреступники на сьогоднішній день знаходяться в різних странах. Там на самом деле
кіберзлочинці живуть у різних країнах світу. Це ціла індустрія, масове виробництво. Адже сьогодні хакер-атаку можна замовити по інтернету. І атакувати ваш комп'ютер можуть з будь-якої точки світу. Кіберзлочинець – це молода людина, яка заробляє 3-5 тисяч доларів на день.
Молодий чоловік, заробляючи 3-5 тисяч доларів в сутки.
Якщо ще років 10 тому вірусні програми писали ентузіасти, які робили це для себе, щоб перевірити власну професійність, то зараз варто говорити про комп'ютерні злочинні угруповання, мета діяльності яких – фінансова вигода, каже системний адміністратор однієї з міжнародних організацій Євген.
Зараз з'являються такі віруси, і дуже часто, які викрадають паролі, заважають працювати і кажуть, що відправте нам смс на такий-то номер, і все буде нормально. Загалом, більше ніж 90% пошти, яка ходить по світу, це або спам, або віруси.
Розробники комп'ютерних вірусів за славою не гоняться, їм досить зароблених грошей, адже обсяги світового ринку комп'ютерних вірусів за приблизними підрахунками – мільярди доларів. Україна входить до десятки держав, яких розробляють найбільше комп'ютерних вірусів. Це стверджують представники лабораторії Касперського. Натомість представник Асоціації підприємств інформаційних технологій України Олександр Орєхов каже, визначити конкретне географічне походження вірусів досить складно. Вірогідно, найбільша кількість потужних хакерських угруповань розташована в країнах Євросоюзу та у Сполучених Штатах. Саме туди надходить більша частина прибутків від поширення вірусів. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
А наскільки конкурентоздатним є український продукт захисту антивірус? Про це читайте на нашому сайті radiosvoboda.org.
Ви слухаєте Українську Свободу.
Це була передача «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч.
Радіо «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.